galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo arbaca 2 bisha Sebtembar sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan dandure.
qodobada idaacaddeena galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah fasiraad dhinaca sharciga ah oo ku saabsan firaaqa jagada ra-iisul wasaaraha ee soomaaliya.
horta madaxweynaha waxaa sheeg dastuurka awood u siiyey qodobka 9aad faqrada da inuu magacaabo ra-iisul wasaare, laakiin muddo kuma xadidin oo ma odhan muddada intaa lagu inuu ku xadida. laakiin waxaa loo raaci karaa oo sharci noqon karaa habkii iyo hanaankii ay madaxweynayaashii hore ay usoo magacaabi jireen ra-iisul wasaaraha iyo muddada ay usoo magacaabi jireen.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
inaanan goosan karin naaga kale go'ay haddaad mooday qateeraha deegaan badan yahay waxaan idiin gaatay ammaan guuyadaydii u horay geeda sarawaabe mar haddaanay garowsiinyo xidid gumaradeed joogin isma gaadhno oo waxaynu nahay gaalo iyo ruunay waa geeriday ciid waxaan ugu gadoomaay.
khudbadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idinhaynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
sarkaal ka tirsan midowda reer yurub oo hogaaminaysa wadahadallo u dhexeeya iiraan iyo 5 qowdood oo dunida ah ayaa sheegtay in ka qaybgalayaasha ay ka go'an tahay inuu sii noolaado heshiiskii nukliyeerka ee 2015-kii kaasi oo xadidayay barnaamijka hubka nukliyeerka ee iiraan si dalkaasi looga qaado cunaqabateynta. helga smith ayaa boggeeda twitter-ka ku qortay kadib kulan ka dhacay magaalada viena in ka qaybgalayaasha ay ka midaysan yihiin go'aanka ah in la ilaaliyo heshiiska iiraan oo loo helo waddo lagu hubiyo in si buuxda loo dhaqangeliyo heshiiska inkastoo ay caqabadahaatan jiraan. heshiiska ayaa sanadkii hore waxaa soo wajahay culays kadib markii iiraan ay ku dhawaaqday inay qaadi doonto tallaabooyin ay kaga baxayso ballanqaadyadeedii iyadoo ka cabanaysa inaysan helin taageeradii dhaqaale ee loo ballan qaaday kadib markii maraykanku uu saaray cunaqabateyn cusub. cunaqabateyntan ayaa timid markii 2018-kii uu maamulka madaxweyne trump ka baxay heshiiska isagoo ku dooday inay aad u yar tahay in iiraan laga hor istaago inay horumariso hubkeeda nukliyeerka. xubno ka socda dowladaha britain, shiinaha, ruushka, faransiiska iyo jarmalka ayaa ka qaybgalay kulankii talaadadii shalay, taasi oo qayb ka ah dadaallo lagu badbaadinayo heshiiska nukliyeerka ee iiraan. guddiga ay dowladda afghanistan u xil saartay wadaxaajoodka ayaa maalinta beri ah u duuli doona magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar si ay isugu diyaariyaan wadahadalka nabadeed ee kooxda taalibaan, sidaasina waxaa sheegay afhayeenka guddiga dib u heshiisiinta qaran. beri ayay kooxda wadaxaajoodku u duuleysaa dooxa, ayuu yidhi fraydon quazon, afhayeenka cabdalla cabdalla oo ah ninka hogaamiya golaha sare ee dib u heshiisiinta qaranka ee afghanistan. macadda goorta ay wadahadallada nabadeed bilaaban doonaan, taalibaan ayaa wadahadalka bilaabashadiisa waxay ku xirtay in marka hore ay dowladda afghanistan xabsiga ka sii deyso ilaa 320 maxbuus oo kooxda ka tirsan. dowladda ayaa toddobaadkan sii deysay ilaa 200 oo maxbuus, waxaase harsan 120 kale oo qaarkood ay dowladaha reer galbeed ku diidan yihiin in lasoo sii daayo. baarlamaanka tunisiya ayaa ansixiyey xukuumad cusub kadib markii ay arbacada maanta ah codka kalsoonida u qaadeen, iyagoo rajaynaya in taasi ay soo afjarto bilooyin xasilooni darro siyaasadeed ah, islamarkaana diiradda la saaro wax ka qabashada dhibaatooyinka sii xumaanaya ee dhaqaale iyo bulsho. waxaa codka xukuumadda cusub siiyey ilaa 134 mudane, halka 67 mudane ay diideen meelmarinta xukuumadda. dooda oo talaadadii shalay bilaabatay ayaa la qabtay iyadoo uu jiro loolan adag oo ka dhexeeya madaxweynaha dalkaasi iyo xisbiyada waaweyn, iyadoo lagu salaynayo qorshe lagu cusboonaysiinayo soo nooleynta dhaqaalaha. ayuu ra-iisul wasaaraha cusub hishaam shiishi waxa uu kulmiyey wasaaradaha maaliyadda, maalgashiga iyo dhaqaalaha oo uu ka dhigay hal wasaarad, wasiirna waxa uu kaga dhigay dhaqaaleyahan cali kooli oo ah madaxa fulinta ee bankiga carab banking corporation xafiiskiisa tunisiya. inkastoo madaxweyne qays saciid uu soo jeediyey in mashiishi uu noqdo ra-iisul wasaare, haddana siyaasiyiinta tunisiya ayaa sheegaya in markii dambe uu la noqday taageeradiisa iyagoo hoosta ka xariiqay suurtagalnimada xiisad cusub oo u dhexaysa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay iman karto. ugu dambeynna mas-uuliyiin kala matalaysa dalalka Vietnam iyo Shiinaha ayaa toddobaadkan kulmay kadib bilo uu jiray muran dhanka badda ah oo u dhexeeyay labada dal oo ay ku jirto doon la quusiyey iyo weliba tijaabada gantaallo. wasiirka difaaca Shiinaha Wei Feng ayaa magaalada Beijing kula kulmay safiirka Vietnam u fadhiya Shiinaha. Wei ayaa ka sheegay kulanka in Shiinuhu uu rajaynayo in la xoojiyo midnimada si dhowna aan u wada shaqayno, buu yiri, islamarkaana aan si sax ah ula macaamilno khilaafaadka Vietnam iyadoo la wajahayo, buu yiri, isbedella dunida ah. sidaasna waxaa lagu sheegay bayaan lagu daabacay bogga wasaaradda. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkii dunidayna la socodsiinayay.
muddadii ugu badnayd abid ayaa dalka Soomaaliya uu yahay ra-iisul wasaare la-aan, waxaana dad badan ay isku weydiinayaan sababta muddadaasi ay u qaadatay. inkastoo uusan jirin sharci dhigaya in 30 gudahood lagu soo magacaabo, haddana waxay ahayd dhaqan muddo soo jiray oo sharci noqday in madaxweyne walba uu 30 ku soo magacaabo. falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegaysay muddada ay qaadatay magacaabistii ra-iisul wasaaraha, waxa dastuurka uu ka qabo iyo saameynta siyaasadda iyo tan awood qaybsi ee ay leedahay.
sababta ay dad badan oo daneeya arrimaha Soomaaliya ay uga walaacayaan waqtiga madaxweynaha ay ku qaadatay magacaabista ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ugu weyn xilliga yar ee dowladdani u hartay iyo go-aanada ku aadan hannaanka doorashada iyo xilliga kala guurka oo dhammaantoodba ka dhigaya in la helo ra-iisul wasaare hawsha dacalka sii qabta mid muhiim ah xilligan. waxaase taas ku lamaanan su-aasha ah sababta ay muddada intaasi leeg ugu qaadatay madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare. xildhibaan sacadiya Yaasiin Xaaji oo ka mid a golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa ka jawaabaysa sababta ay iyadu u aragto.
sababta madaxweynuhu soddon beri way dhaaftay uu maaragtay usoo magacaabi waayey ra-iisul wasaare, anigu waxaan qabaa sababta ugu weyn inay tahay ra-iisul wasaarihii waddanka ayaa waxaa lagu riday si khaldan, sharciga aan waafaqsanayn, dee laba cali isweydiisay ma jirto. sida halaadligeed hadduu laba bilood waddanku ra-iisul wasaare ahaan ilaa iyo 3 bilood u ahaadana, dee wuxuu ogyahay inaa cid kasoo daba tegaysa aysan jirin. khaladaadyadii hore oo maaragtay gudoomiyihii hore baarlamaanka lagu riday shaqsi bila aadan wadani ah, dhibaatooyinkii badnaa oo waddanka laga soo galay ayay horta ka mid tahay. marka wax hadda lala yaabo oo mucjiso ah ani kollow ilama aha, sababta wax badan oo khaladaada usoo jeeday usoo joogay oo madaxweyne farmaajo uu ku kacayo. marka sidaas lacadligeed ayaan anigu qabaa.
inta badan ra-iisul wasaarayaasha labaad marka la rido kan koowaad, waxaa Soomaalidu ay hore usoo aragtay in xal siyaasadeed aysan keenin, balse khilaafka meesha uu kasii socda kaana ay tahay sababta uu madaxweynuhu aadka uga fiirsanayo. xildhibaan Cabdixakiim Macalin Axmed ayaa si qaba in howlaha siyaasadeed ee madaxweynaha uu gacanta xilligan ku hayo ay sababtay in waqtigan ay soo gaarto magacaabis la-aanta ra-iisul wasaaraha.
laba sababoodan aniga ayaan aan isleeyahay waa asal ay ka tahay. midda koowaad waxa weeyaan horta shirarkii lagu jiray iyo mashquulka oo xagga sheekh Nusmar Rabtri uu diyaar garowgiisii iyo asagii waqtigiisa oo xil qaatay. midkan kaleeto oo haddana dee hadda u baahnaa xiriiro badan iyo howlo badan u baahnaa oo hadda la isugu yimid xamar oo madaxweynayaashii dowlad goboleedyada qaar ka mid ay joogaan, taas waxay keentaan isleeyahay dib u dhaca maskaxdii iyo waqtigii lagu fakeri lahaa inay saameyn ku yaalatay. midda kaleetana waxa weeyaan sharciga ayaa waxaa ka jirta fusxa oo dee sharcigii ma xadidayo bil iyo laba bil iyo 3 bil midnama sheegay madaxweynihii inuu kusoo magacaabo ra-iisul wasaarihii. marka maadaaba uusan sharci xadidayaana jirin, xoogaana waqti kulul oo shaqadu aada u badnayd oo shirar badan ay jireen oo qadaaya xasaasa ay miiska saarnaayeenna lagu jiray, ayaa waxaan isleeyahay labada sababoodaa waxay asal ka tahay dib u dhaca madaxweynaha uu dib u dhacay. waxaana filayaa dee inkasta oo actin uu joogo ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu joogo, haddana madaxweynuhu inuu ku baraarugsan yahay in dee dalkii uu ra-iisul wasaare la-aan yahay ayna u baahan tahay in lasoo magacaabo. mana filayo hadda inay waqti badan oo dheer sii qaadan doonto haddii shirarkan hadda socda ay soo gabangaboobaan.
waxaa shaki ku jirin inaanay sahlanayn in madaxweyne farmaajo uu xilligan soo helo ra-iisul wasaare waqtiga kala guurka dalka ka saari kara, sidoo kalena isaga ku fikir ah oo aysan iska hor imaaneynin. Cabdirashiid Khaliif Caashim, madaxa macadka Heritage, ayaan weydiiyey sababta uu isleeyahay waa ay keentay in muddada soo xulista ra-iisul wasaaruhu ay dheeraato.
Horta dastuurku awoodda magacaabista ra-iisul wasaaraha saa ognahay wuxuu siinayaa madaxweynaha, cid lalana ma jirto oo taasoo mid. Midda labaadna curfiga ama dhaqanka siyaasadeedka Soomaaliyeed wuxuu ahaa in bil lagu magacaabo haddii madaxweyneyaasha mar qaarkood hadduu waqti ay baahdaan way dalban jireen in loogu dardaro xoogaa. Marka waxaa undhici karta madaxweynuhu laba midba waa dhici kartaa maxali ama saddex arrimoodba. Waxaa dhici karta in uu Soomaali ka dhex raadinayo xilkaas weyn qof uu maaragtay ku haboon oo ka bixi kara oo miisaan iyo culays iyo cilmi iyo caqli kusoo kordhin kara xukuumadda iyo dowladda ama hogaankaas weyn oo qaban kara, inuu qofkaas raadinayo waa dhici kartaa. Waxaa kaloo dhici karta inuu raadinayo qof ama culays isaga ku keeni kara siyaasadeed, shaqadaana ilaa xad qaban kara isaga un maaragta, maadaama xilli kala guur iyo doorashooyin iyo lagu jiro. Soomaalida qofkii oran jirtay ushaada waxaa loo dhiibtaa nimaad ka qaadan kartid cawal inuu raadinayana waa dhici kartaa. Waxaa kaloo dhici karta in xaalku ay ku baahday oo waqti aan loo baahnayn ra-iisul wasaare in la bixiyo ra-iisul wasaarihii la bixiyey waqtiga uu sii dhammaan rabo, beelihii Soomaaliyeed oo kursigan geeyey oo maaragta ku habboonaa kulligood ay kursigooda raadinayaan, suu yeelo markuu garan waayo inuu suu yeelo garan waayona waa dhici kartaa. Hawsha ay ku baahatay intaba waa dhici kartaa.
Marka laga soo tago muddadu inay dheeraatay, waxaa kaloo jira in xildhibaanada qaar ay qabaan inka maqnaanshiyaha miiska kulamadan muhiimka ah ee hadda socda iyo xaaladan kala guurka ah ra-iisul wasaaraha in ay sidoo kale gaf ku tahay awood qaybsiga siyaasadda, sida uu sharxayo Senator Maxamed Amiin Sheekh Cismaan.
Waxaa xusid mudan in muddada soddonka cisho ah ah curfi ama dhaqan dastuuri ah aysan si cad ugu caddayn dastuurka oo usan u sheegin qodob ahaan in soddon maalmood gudahood ugu soo magacaabo ra-iisul wasaare, laakiin ay tahay curfi ama dhaqan dastuur ah, sidaasi daraaddeed ay laga maarmaan tahay in la ilaaliyo. Waxaa xusid mudan in nidaamka 4.5 ee aasaaska u ahaa awood qaybsiga dalka uu yahay dhaqan siyaasadeed la isla aqbalsan yahay, kuna yimid habdhib heshiisiineed in si cadna uusan dastuurku u sheegaynin in awoodda dalka lagu qaybsado 4.5. Siyaasi daraaddeed waxaa jira mar walba dhaqan soo jireen ah oo loo ilaaliyo sida qodobada dastuurka ee dalka. Falastiin inuusan ra-iisul wasaare qeyb ka ahayn wadahadallada hadda maalmahan ka dhici doona magaalada Muqdisho ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah, waxay ku tusinaysaa in muhiimaddii ra-iisul wasaaraha aysan u muuqan xafiiska madaxweyne Farmaajo, islamarkaana awooddiisii uu madaxweynuhu isagu ku tasarufayo oo booskii xukuumadda isaga uu taagan yahay. Maadaama xukuumaddu ay tahay tan iyada ee leh fulinta nidaamka doorasho ee dalka.
Waxaa aragti taa lamida qabta xildhibaan Sacdiye Yaasiin Xaaji.
Horta waxaynu ognahay waddankan waa waddan federalism ah. Xubnaha ugu sareeya madaxweyne, ra-iisul wasaare iyo kullina si 4.5 loo kala qaybsadaa. Sababta madaxweynuhu uu labada boosba nacama siduu rabo uu ka yeelayaa, ani waxaan aaminsanahay inay khaldan tahay. Ra-iisul wasaare beel buu matalaa, waana sababtii keentay labadii madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland ay u imaan waayeen dhusmareeb asagoo power sharingkii waddanka nacam aysan dhammaystirnayn oo ra-iisul wasaarihii waddanka uu ka maqan yahay. Sidaa la aligeed hadduu madaxweynuhu aaminsan yahay positionkii ra-iisul wasaarahana adiga buuxi, madaxweyne ahaana afkiisa isagu nacam uu matalo, dee waxaa loo jeeda walaa khaladaadyadii hore ayay ka mid tahay. Waana wax sharci darro ah ra-iisul wasaare waddanka isagoo aan lahayn inuu madaxweynuhu isagoo madaxweyne ah anoo ra-iisul wasaare anoo wax walba ah, waana wax khalada. Laakiin waxaan rajeynayaa Soomaalidu inay indho dheer u yeelato.
Marka laga soo tago howlaha madlan, siyaasadda raaran iyo doondoonista madaxweynaha, waxaa sidoo kale jirta in waqtiga dowladda ay ka dhiman tahay 4 bil, waxaana waqti walba oo uu madaxweynuhu la sii daaho ay keenaysaa quus siyaasadeed, sida uu sharxayo Cabdirashiid Khaliif.
runtii hadda waqti aan ra-iisul wasaare in la bixiyo aan ku habooneyn oo aada kala guur loogu jiro bilaba ka hareen xukuumaddii iyo baarlamaankii oo ra-iisul wasaarihii la bixiyey. Marka mar kasta oo madaxweynuhu uu hadda la dahayna waxaa sii culeyshada kusii badanayaan ansixintiisa iyo ra-iisul wasaarahaas soo magacaabi doona iyo dowladda inuu dhiso oo baarlamaanka, waxaasoo dhan waqtiga qaadanaysaa. waxaas processeskaas laisku wada furfurayna waxay culays iyo carqalad iyo ku yihiin caqabad shaqadii dalka loo qaban lahaa, ama ha noqoto amniga wax laga qabto, ama siyaasadda in la dejiyo oo siyaasadda la xasiliyo, ama ha noqoto deyn cafiskii ha noqoto. Waxyaaba badan ba hadda holdon isaga jira ama maaragtay laalan, waxay la laalan yihiin waxa weeye xukuumad kertee kara oo dastuurkaba u qabo inay maaragtay ise tallaabo weyn sii qaadeen, inkastoo hadda waxay qaban karaan iska qabtaan baa meesha jirta. Marka waqtiga hadda iyo bisha iyo barka hadda loo fadhiyo madaxweynahana shaqadii qaranka ka go-an tahay, hadduu caawo magacaabana ansixinta isaga la ansixiyo iyo baarlamaanka inay xukuumaddiisa ansixiyaan iyo xukuumaddu inay magaalada la qabsato iyadoon dalkii iyo shaqadiiba la qabsan baa dhici karta mandateku inuu ka dhammaado. Marka runtii xaajo gar adigu galay marka un laakiin xaasho un dhaga intaa ka badan waqti la gadan kara maaha, waxaasho la baahanyahay in tallaabo uu ka qaado.
Madaxweynaha ayaa hadda u muuqday inuu xoogga saarayo inuu heshiis nooca doorasho ee dalku u galayo uu la gaaro madaxda maamulada ay isdiidan yihiin, gaar ahaana Puntland iyo Jubbaland oo madaxdoodu hadda ay Muqdisho ku sugan yihiin, islamarkaana ay beesha caalamku isku riixayso in ay xal wadajira ka gaaraan nooca doorasho ee uu dalku aadayo. Inta uu ku jiro gorgortankan siyaasadeed, waxay dadka qaar ka qabaan inuu madaxweynuhu kursiga ra-iisul wasaaraha uu usii banaanaanayo si rajo uu ugu noqdo siyaasiyiinta qaar culaysi ay uga iman lahaayeen ama xafiiltan siyaasadeed. Sidoo kale waxa ay taasi fursad u siinaysaa madaxweynuhu inuu go-aanka uu doonayo hadda ku gorgortamo isagoo dowladdana keligiis ka wakiil ah. Ra-iisul wasaaraha uu magacaabi doonana wuxuu noqon doonaa mid fuliya wixii hortii lagu heshiiyey, taasoo sida ay siyaasiyiin badani qabaan yareynaysa isqabqabsi iyo kala aragti duwanaanshiyo dambe oo dhex marta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xilligan gabagabada ah.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan, ayntaasi ahayd oo warbixintaasi soo jeedinaysay.
Haddaba jagada ra-iisul wasaaraha oo bannaan muddo 4 maalmood ah iyo sharciyada jira ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay guddoomiyihii hore ee maxkamadda Soomaaliya garyaqaan Ibraahim Iidle Suleymaan.
Horta madaxweynaha waxaa sheeg dastuurka awood u siiyey qodobka 9-aad faqrada da inuu magacaabo ra-iisul wasaaraha, laakiin muddo kuma xadidin oo ma odhan muddada intaa lagu inuu ku xadida, xeerarka kalena kuma xadidin. Sidaasoo kale ma jiro qodob sharci oranaya madaxweynuhu sharci buu jabiyey maadaama muddada intaa la-eg uu haystay oo soo magacaabi waayey ra-iisul wasaaraha. Laakiin waxaa loo raaci karaa oo sharci noqon karaa habkii iyo hanaankii ay madaxweynayaashii hore ay usoo magacaabi jireen ra-iisul wasaaraha iyo muddada ay usoo magacaabi jireen muddada dheer ee ay soo socotay dowladnimada Soomaaliya ayaa wuxuu isu bedeli karaa, maxay sharci isu bedeli karo oo ah caadada marbay noqotaa sharci. Marka haddii sharci ka la waayo caadada wax loo maamuli jiray ama wax loo hagi jiray ayaa sharci noqotaa oo lagu tilmaamaa curfi
way. Marka caadada waan gartay, laakiin haddii madaxweynuhu uu kusoo magacaabi waayo 30 maalmood ma waxay ka dhigan tahay qodob sharci inuu jabiyey?
Sharci qoran oo dalka u yaalla oo uu jabiyey ma jirto, laakiin shuruucdu waxay noqon kartaa mid qoran iyo mid aan qornayn. Marka shuruucda qoran haddii la yahdo ma jiro sharci qoran oo loran jiro madaxweynaha lagu soo eedeyn karo ama lagu laodhan karo wuu jabiyey, laakiin cursigii dastuuriga ahaa maba dhaqankii dastuuriga ahaa loo mari jiray ayuun baanu marin oo aanu habkiisii hanaankiisii ka wicado.
Marka haddii uusan jirin qodob waqti go-aansiinaya madaxweynaha inuu kusoo magacaabo ra-iisul wasaaraha, taasi ma waxay ka dhigan tahay intay doonto xilkan uu banaanaan karo?
Maya cambir madaxweynaha waajib weeya horta inuu magacaabo, wuxuuna malaha absolute authority awood weligaalihi iska haysta maaha usu doona xilligan uu doona u keenayo. Taasi waxaa meesha ka saaraya qodobkan leehdo kala qaybsanaanta awoodaha faqradiisa 4-aad ee dastuurka ayaa waxaa ka dhalanaya ee ah kala qaybsanaanta awoodaha waxa loo yaqaano limited government, xukuumad xadiisan oo sharciga ku xadiisan. Marka waxaa loo eegaya macquuliyadda iyo inta ay macquul tahay iyo sidii hore looga dhaqmi jiray iyo sidii ay tahay waase barka maalin haddii aysa iskaga socoto wax lagula xisaabtami kara waayo fireeqa dastuuriga marnaba lama ogola markaa saas darteed ayaan maaha wax iska furan maa wegaalihi laakiin macquuliyadda iyo madaxweynaha in fursad loo siiyo ayuun baarinta loo sameeyey
marka maxaa xiriir oo ka dhexeeya ra-iisul wasaare haddii lasoo magacaabi waayo iyo doorkii dastuur ee hay-adda fulinta
waxa ka dhexeeya ra-iisul wasaaruhu waxa weeye waa madaxa u sareeya waaxda fulinta oo dowladda saddex waaxood bay u qaadantaa waaxda fulinta iyo garsoorka iyo bahalka iyo sharci dejinta marka markaad eegto qodobka 79aad faqradiisa labaad ee dastuurka kumeelgaarka wuxuu leeyahay golaha wasiiradu waa hay-adda fulinta maamulka ugu sarreysa golaha wasiiradana ra-iisul wasaarihiiba ayaa ah xogjoogahoodii ah oo wasiirkoodii koowaada marka macnaheedu waa maxay xukuumad kama dhisna dalku ma laha xukuumad oo ma shaqaynayaan qodobadaas 79 sidaasoo kale ma shaqaynayaan qodobada 99aad ee ka waramaya xilka iyo xilka iyo awoodaha wasiirka ma shaqaynayaan qodobka 100aad oo kale oo ka waramaya awoodaha ra-iisul wasaaraha yacni waaxdii fulinta hay-addii u sarreysay ee ah ra-iisul wasaarihii iyo golihii wasiirada ee hagayay siyaasadda guud ee dalka ama mid dhaqaale ha noqoto ama mid amni ha noqoto ama mid siyaasiyad ha noqoto ama mid kaleba ha noqotee ayaan meesha ka maqan oo waxaan jirin xukuumad haysata kalsoonidii baarlamaanka oo fulin karta siyaasadaha iminka xukuumadda joogta waa maxay sida ku xusan qodobka 103 waa xilgaarsiin oo waxay ku gaarsiinaysaa xukuumaddii rasmiga ahayd ee la sugayay marka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha magacaabo in ra-iisul wasaaruhu isagu dhiso 30 maalmood gudaha ku dhiso taa ra-iisul wasaaruhu wayna qoran tahay ee 30 maalmood
waa gartay markaan kusoo laabano qodobkii magacaabista ra-iisul wasaaraha maxaan ku idhaahdaa maxaad u jeedaa inay xaaladu noqon karto maalmaha iyo toddobaadyada soo socda arrin dastuuri qalalaaso dastuuri ah qalalaaso siyaasadeed oo waddanka ah ama mid hawl fulin oo ah hay-adda fulinta miyaad u jeedaa oo dhibaato ka imanaysa
horta fulinta iyo xukuumaddu waa kala gaar baabulka fulinta awoodaha fulinta waxa weye way sii shaqaynayaan dee waxaa shaqeeya shaqaalihii kale dowladda oo dee agtimyaasha ay u sarreeyaan baa shaqeeya laakiin go-aamada dowladda iyo xeerarka dowladda iyo jihada ay u socoto dowladda waxa go-aamiya golaha wasiirada ayaa sameeya oo siyaasadii guud ee dalka isagaa sameynaya ama ha noqoto mid dibadeed ama ha noqoto mid gudaha noqoto marka hay-addii dhisaysay amaba dejinaysay falkinaysay siyaasadii guud ee dalka ayaa meesha ka maqan marka lama odhan karo yacni iminka tusaale ahaan xukuumad waxaa soo socota oo foota inu kusoo haya doorashooyin baa foota inu kusoo haya xukuumaddii meel marin lahayd ee siyaasadeeda hagi lahayd doorashadan inay ku dhacdo habkii loogu talagalay amaba lagu heshiiyey ayaa meesha ka maqan kolka waxa weeyaan waa fireeq dastuuriya waa maqnaashiyo dastuuriya hay-addii dhammayd ee u qaabilsanayd siyaasadda dalka ayaa meesha ka maqan madaxweynuhu uu ka sarreeya waaxda fulinta iyo waaxda garsoorka iyo waaxda shacdejintooda uu ka sarreeya mas-uuliyaddiisana waa isku xidhkeeda iyo hagidda howlaha guud ee dalka laakiin siyaasaddii dalka waxaa ka mas-uula xukuumadda ra-iisul wasaaruhu hogaaminaya marka waa maqnaashiyo hay-addaas keligeedu ay maqan tahay oo siyaasaddii dalka iyo qorshayaashiisii horumarineed ama mid kaleba ay aanay jirin cid gacanta ku haysaa
kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Ibraahim Iidle Suleymaan oo u waramayay Haaruun Macruuf.
Waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay tababar ku saabsan hogaaminta, kaasoo ay ka qayb galeen ardayda kulliyadda saxaafadda jaamacadda Hargeysa. Warkan waxaa Hargeysa noogu soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Tababarkan magaalada Hargeysa loogu soo gabagabeeyey ardayda kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda Hargeysa ayaa waxa nuxurkiisu ahaa hogaaminta. Qaar ka mid ah ardayda ayaa waxa ay muujiyeen duruus ay ka qaateen, iyagoo ujeeddada ugu weynna ku tilmaamay in saxaafiyiintu ay doorkooda qaataan isla markaana ay kula xisaabtamaan shaqo kasta oo siyaasiyiintu ay u hayaan bulshada ama ay doonayaan inay u qabtaan.
Magacay waa idil aana khaliif aan ahay. Waxa ka faa'iiday horta inaan wixii aan faa'iiday bulshadayda u gudbiyo oo ah siyaasigii danta lahaa inuuna kuusoo dhex marin, maxay ahayd adiga aynu ku adeegsanin, balse laakiin aad bulshadaadii waxay dan iyo ugu jirto aad u gudbiso iyagana u dana u faa'iido ah, laakiin aynu kuusoo dhex marin, maxay ahayd siyaasiga. Horta taa waa ka faa'iiday. Talabaad waxay tahay in anigu mihnadaydii suxufinimo aan kor u qaado aan halkaa maanta maxeer kasii sareeyay aan gaadho iguna dhiirigeliyeen macalimiintaydii isiinaya cabdalla iyo mustafa.
magacayga oo saddexan waa xamde maxamed cali, waxaan ka mid ahay hablaha culumta saxaafadda ka barata jaamacadda Hargeysa. Tababarka waxyaaba badan baan ka faa'iiday oo hogaaminta kow ka tahay, maadaama tababarka uu ka hadlayay hogaaminta hogaaminta iyo saxaafadiina xidhiid baa ka dhexeeya qofkii saxafiga ahaa. Waxaa la rabaa inuu bulshadii liidgareeyo isagu hogaamiyo. Dumarkii saxaafadda ku jirayna waa dogti khadarow, hadda iyagu ma hogaanma hayaan. Waxaa keliyan aanu halkan dhiirigelintan maanta ka helay waxa weeyaan saxaafad baan bartaa, sanadkii labaad baan gelayaa hadda jaamacadda. Waxaan doonayaa markaa dumarkii inay ka qayb galaan hogaamintii saxaafadda, way ka maran yihiin gudahaan hogaamintii. Tababarkan markaa waxyaabo badan baan ka kororsaday maanta. Waxa weeye hamigeygi waxa weeye inaan noqdo gabar saxaafiyada markaas wax hogaamin karta. Waa in dumarkii markaa aan hogaaminaa saxaafadda ku jira, hadda waad ogtay dumarka saxaafadda ku jira waa producer iyo reporter. Waxa weeye waxa la rabaa in halkan laga sii socdo in saxaafaddu waa tiirka afraad ee dowladnimo dunida dimuqraadiga. Soomaaliland waa dal dimuqraadiya.
Mustafa Aadan Muuse wuxuu ka mid ahaa macalimiintii duruusta bixinaysay. Waxaan aan weydiiyey sababta ay u xusheen wariyaasha ama saxafiyiinta maadaama tababarku uu toos xiriir ula lahaa hogaaminta.
khadar aad biyo aad badu mahadsan tahay fiyoogana waana mahadnaqayaa. Tababarkan ama aqoon-isweydaarsigan haddaynu idhaahno, sababtoo ah ma odhan karno dee tababaro dhalinyartan meesha isku timid waxay u badnaayeen dhalinyar khibrad leh, in badan soo shaqaynayay, maadaama ay ku jireen qaar hadda qalin jibinayay jaamacadda Hargeysa, laakiin haddana waxay u badnaayeen suxufiyiin khibrad leh ayaa ku jiray. sababta aanu u dooranayna waxay ahayd suxufiyiintu ama saxaafaddu ama ragga ka shaqeeya waa hardoorka bulshada. Markaan leeyahay hardoorka bulshada, waxaan u jeedaa waa cidda keliya ama dadka tirada yar leh ee awooda inay qof wal oo bulshada ka mid a gurigiisa iyo hoygiisa ugu geeyaan wixii macluumaad ay markaa hayaan. Marka taasi waxay noqon kartaa mas-uuliyad waxaa saaran inay isbeddel taban ku sameeyaan bulshada iyo mid togan ay ku sameeyaan bulshada, iyadoo kolba xukumayso muxuu ahaayey, iyadoo kolba xukumayso aqoontooda, waayaragnimadooda iyo cilmiga ay qaateen intuu leegyahay. Marka haddii ay yihiin dad tababar fiican qaatay, xog fiican helay, macalimiin wanaagsan helay, bulshada waxaan hubnaa inay isbeddel togan ku samayn karaan. haddii aan investment ama maalgelin lagu samayna, sida meelo badan haddaba ka dhacda, bulshada dhinac xun baa laga yaaba inay u jeheeyaan.
Hanti jire waa xarunta ama xafiiska diyaariyey tababarkan. Cabdalla Nuux Maxamed waa aasaasaha xarunta Hanti Jire. waxaan weydiiyey waxa ku dhaliyey in saxufiyiinta ay u qabtaan tababarkan la xidhiidha hogaaminta.
Xafiisku wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha hogaaminta, istaraatiijiyadda, waxa la yidhaahdo cusboonaysiinta ama innovationka iyo xisaabaadka. Marka runtii shaqada iyadu laba weji bay leedahay. istaraatiijiyadeedana waxaa ku jira dhinacna inaanu ka shaqaysano, dhinacna bulshada wax ku celino. Marka tababarkani wuxuu daaranaa qaybtii bulshada lagu celinayay, marka bulshadana marba qayb baanu ugu talagalaynaa inaanu siino. marka maanta saxaafadda u heshay fursad runtiina ah dad ku haboon oo isbedelka ummadda iyo horumarkaba ka qayb qaadan kara. hogaamintuna waxaa keena in la kala horumaro, in laka dheereeyo waxyaabaha keena wey.
oo dabeetana laga yaabo inay iyaga ku dhalatay iminka qaar badan oo ka mid a inay halkay joogaan hiigsadaan iyagoo saxaafadiia ama saxufigii ama saxafiyadii inantu ay jaa.
Walaal, asalka hogaamintu waa shaqsi, maaha xil lahaya iyo mas-uuliyad lagu dhiiba maaha. qof waliba sidiisu hogaamiyo iyo qofka naftiisa hogaamin kari waaye cid kalena waxba ku kordhin maayo. Soomaalidu waxay tidhaahdaa tiisaba daryeelaa tu kale ku dara. marka runtii si shaqsiya ayay u anfacaysaa qofkuna marka uu shaqsiyadiisa meel saare ee uu naftiisa hogaamiyo ayuu dadka kalena wax ku tari karaa.
tababarkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay noociisa ee loo qabto ardayda kulliyadda saxaafadda ka barata jaamacadda magaalada Hargeysa, kaasi oo lagu qabtay hotel Damale ee magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. goor dhow waxaa idiin soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida oo Rogaal Celise iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
sarkaal ka tirsan midowga reer yurub oo hogaaminaysa wadahadallo u dhexeeya iiraan iyo shan qowadood oo dunida ah ayaa sheegtay in ka qaybgalayaasha ay ka go'an tahay inuu sii noolaado heshiiskii nukliyeerka ee 2015-kii kaasi oo xadidayay barnaamijka hubka nukliyeerka ee iiraan si dalkaasi looga qaado cunaqabateynta. Helga Schmidt ayaa boggeeda Twitter-ka ku qortay kadib kulan ka dhacay magaalada Vienna in ka qaybgalayaasha ay ka midaysan yihiin go'aanka ah in la ilaaliyo heshiiska Iran oo loo helo waddo lagu hubiyo in si buuxda loo dhaqangeliyo heshiiska inkastoo ay caqabadaha tan jiraan. Baarlamaanka Tunisia ayaa ansixiyay xukuumad cusub kadib markii ay arbacada maanta ahaa codka kalsoonida u qaadeen, iyagoo rajaynaya in taasi ay soo afjarto bilooyin xasilooni darro siyaasadeed ah, isla markaana diiradda la saaro wax ka qabashada dhibaatooyinka sii xumaanaya ee dhaqaale iyo bulsho. Waxaa codka xukuumadda cusub siiyey ilaa 134 mudane, halka 67 mudane ay diideen meel marinta xukuumadda. Guddiga ay dowladda Afghanistan u xil saartay wadaxaajoodka ayaa maalinta beri ah u duuli doona magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar si ay isugu diyaariyaan wadahadalka nabadeed ee kooxda Taalibaan, sidaasina waxaa sheegay afhayeenka guddiga dib u heshiisiinta qaran. Macda goorta ay wadahadallada nabadeed bilaaban doonaan, Taalibaan ayaa wadahadalka bilaabashadiisa waxay ku xirtay in marka hore ay dowladda Afghanistan xabsiga ka sii deyso ilaa 320 maxbuus oo kooxda ka tirsan. Dowladda ayaa toddobaadkan sii deysay ilaa 200 oo maxbuus, waxaase harsan 120 kale oo qaarkood ay dowladaha reer galbeed ku diidan yihiin in la soo sii daayo.
xilliyadan dambe waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ku soo badanaya dadka barakacayaasha ee hooy ka dhiganaya beeraha lagu nasto iyo garoomada ciyaaraha ee xaafadaha magaalada. haddaba arrimahan waxaa keenay ayaa wariyaha VOA-da ee Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay Cabdiqaadir Xasan oo loo yaqaano AK oo ka mid a guddiga maamula beeraha lagu nasto ee magaalada.
Waxaa keenay COVID-19 mise cudurkan adduunka saameeyey number one muhiimadda ugu weyn ay tahay. Dadkii waxaaba guryalaan, qaarkood waxay bixin waayeen kirada, qaarkooda meelihii shelteryaasha markii hore seexani jireen ayaa laga soo xiray. Markii lasoo xiray waxay imaadeen meelihii lagu nasanayay oo anaga aan mathalno mise aan mas-uul ka nahay. Dhibaato weyn inagu hayaan dadka xaafad degan, maadaama ay dareemaynin inayna isticmaali karin meelihii ay ku nasan jireen. Anagana waxaan rabnaa in dadkan guryalaanta inay helaan guryo. Marka laba shaqano taalaa
waa garta marka dadkan hoyla-aantu hayso goobahaas hadda ku nool mareer Minnesota oo keliya mise meelo kala gedisan oo waddankay ka yimaadeen?
Waddankan mar qofku soo guuri karaa meesha uu joogi karaa. Way isku jiraan, qaarkood waxay u imaadeen ninkii la dilay madowga ay magaalada u imaadeen, qaarkoodana waxay u badan yihiin inay Minnesota gobolka deganahay.
Maxaa keenay in ay goobahaas bartilmaameedsadaan inay ku noolaadaan? Ma adinka albaabada u furtay inay yimaadaan baladaas sheekada iga sheekayso?
Marka hore anaga albaab umaana furin. Waxaan aragnay hal habeen subaxdi markii lasoo kacay dadkii ayagoo meesha jiifaan, waxaa laga soo xiray meelihii shelterka ay saaxani jireen. Marka waxay aadeen meesha u dhaweed oo nasashada Powderhorn Park ladhaho oo u dhow Soomaalida. Meesha markay saaxdeen anaga waxaaba marka way nagu adkaatina dad guryalaana ka kicina meesha. Marka waxaan u codeynay inay joogaan temporary ilaa ay ka helayaan guryo ay ka helayaan.
Waan ogahay inaad sharaf fara badan arrimahan ku saabsan aad yeelanayseen. Dadka bulshada ee deegaanka degan laftoodu ay kala jaban yihiin, qaar ay leeyihiin dadkani waa dad masaakiin ee meeshaha ku noolaada intii xal ee magaalada iyo degmadu ugu helayso, halka qaar kalena ay ku doodayaan dadkani inay amni darro xaafadii keeneen sida daroogo iyo waxyaabo lamid a. Ka adinka gudoonka backboardka loo yaqaano goobahan maamula, maxaa tallaabooyina oo aad qaadeen ama sidii qorsheysan aad qaadaan?
Walaalta, bini-aadamnimada kuma jirteen dad guryo la-aaneh in laga kiciyo meeshay soo fariisteen mise ay jiiftaan. Guri u tahay, laakiin dadna waxay u tahay meelay ku nastaan. Anagoo fiirinayna bini-aadamnimada, waxaa sameynay inaan midda kale park borka mise meesha anaga matalno. Shaqadeena maa inaan dadka guryo geyno mise guryo asiino. Shaqadeena waxaa waaye in meeshaas dadka ku nasanaya inaan u dhisno meelay caruurta ay ku ciyaaraan. Maadaama shaqo kale ayna soo geliyeen, waa inaan fiirino bini-aadamnimada oo aan la shaqeyno siriga countiga state-ka een lawada bilood saddex bilood la soo dhaafay shaqo badan ka qabanay een hadda waxa uu state-ku approve gareeyay lacag badan oo ilaa 3 million gaareeyso in guriga lagu siiyo een siriga ayaga sidoo kale magaalada deganahay
ee marka goormay bilaabanaysa marka qabowba soo socda in dadkan xal loo helo waxaad carab ku dhufatay inaadan adinku hawshiinu ahayn laakiin sidoo kale ay magaalada iyo gobolkuba ay tallaabooyin qaadi doonaan marka goormay qorsheysan tahay in dadkan meel loo helo
aniga waxaan rabnaa ka gaarno qabowga inta la gaarin waxaan rabnaa inaan u codeyno sidii dadkan xal loogu heli lahaa in oo kicinnan meesha sababta binaadnimadu ku mujadad qabow saaxanayo marka that's why waxa uu la shaqeynayaa siriga iyo state-ka inay dadkan xal u keenaan governor-ku wuu la shaqeeyay siriga sidoo kaleeto hadda lacag loo qoondeeyay guriga lagu siiyo meelo shelter ay saxdaan meelihii horaan ka soo kaceen
way ugu dambeynta dadkan barakacayaasha meesha ku nool miyay ku jiraan dad Soomaali ah oo aad aragteen ama meesha wax ka degan laftooda oo hooy la'aanay hayso
waa arkay dhalinyaro Soomaali arkay oo meesha degan qoomiyad kasta ku jirta Soomaalida bas ma waddankan waa waddan dadkan isku keen aduun weynaha waxa ku jiraan West African, East African dad kasta ku jira Ethiopian ku jiraan Soomaali ku jiraan waa arkay dhalinyaro ku jiraan Soomaali way jiraan
waxa la yiraahdaa Soomaalidu waa dad isku xiran iscaawiya oo qofkooda dhibaateysan soo dhaweeya maxaad u maleynaysaa sababtu inay tahay dad Soomaalihi inay iyagu halkan Mareykanka jooga hoyla'aan ku dhacdo Soomaalida kalena aanay waxa gacana siinayn
walaay dadkan dad dhalinyarada meesha jooga marka laga hadlo waa dad iyo dadka inaa kala saara ma jecli sababtee way isku dhex jiraan markaa fiiris dadka meesha jooga waxay u badayeen dad u baahan oo u baahan guriyo base oo u baahan daryeel kale to caafimaad dad u haajira maskaxdooda looga jiro marka Soomaalidu way caabiyaan wali badan haddaarato in marka taga meesha meelaha ay joogan suuxdi marka booqdo waxa arkaga maamooyin Soomaali cunto u geenayaan Soomaalidu bas uma geeyaan qof kasta joogay u geeyaan marka arinta Soomaalidu way xasu ku fiican yihiin wayna istaageeran dhalinyar lacag siiyaan cunto siiyaan way soo booqdaan
kaas wuxuu ahaa Cabdiqaadir Xasan oo loo yaqaan AK oo uu waramayay wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascade. Haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ee Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha dawladda federaalk Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan saxiixay xeerka saxaafadda oo muddo 8 bilood ku siman yaalay xafiiskiisa. Xeerkan oo horey wax ka beddel loogu soo sameeyay ayaa waxaa jira tabasho ay ka muujinayaan qaar ka mid ah bahda saxaafadda. Haddaba xeerkan ma yahay mid la jaanqaadi kara howlaha shaqo ee warbaahinta Soomaalida? Waa mowduuc aynu ku lafagureyno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdalla Axmed Muumin oo ah xogeyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano SJS iyo agaasimaha raadiyaha mustaqbal Axmed Ciise Guutaale. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdalla Muumin.
Xasan ma mahadsan tahay Axmed ma salaama. Xeerkan wuxuu leeyahay dhaliilo waaweyn oo ay ugu daran tahay in dastuurka dalka uu ka hor imaanayo xeerar caalami ah oo dalka Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya mas'uuliyad ka saarantahay inuu ilaaliyana maarta wajibinaya. Waxaa taas iyadana sii dheer, xeerkan wuxuu halis ku yahay amniga iyo badqabka saxafiyiinta Soomaaliyeed. Wuxuu hor istaagaya muwaadiniinta Soomaaliyeed oo xaq u leh inay helaan xuquuq sax ah ayuu ka hor istaagaya. Wuxuu soo rogayaa go'aano aan cadaalad ahayn. Wuxuu hor istaagayaa in saxaafadu ay si madax bannaan u shaqeyso. Wuxuu keenayaa faafreeb aan sharci ahayn oo lagu hor istaagayo in saxaafadda iyo wariyaha Soomaaliyeed ay maarta waddanka ka howlgala xuquuq sax ah ay u gudbiyaan dadka Soomaaliyeed. Gabigiisa marka la isku celceliyo inuu isku laabanayo, waxaa dheer inuu yahay xeer ku saleysan qodobadaas aan kuu sheegay oo dhammaantood ba ka hor imaanaya dastuurka dalka iyo xeerarka caalamiga. Waxaan ku baaqaynaa in degdeg meesha looga saaro lalana yimaada ama la keeno xeer u qalma saxafiyiinta Soomaaliyeed.
Haye Guutaale.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xasan ma mahadsan tahay adiga iyo VOA-da iyo Cabdalla. Xeerkan meelaha uu ku wanaagsan yahay waxaa kamid ah xeerkan oo hadda ma imaanay wuxuu jiraa 12 sano. Xeerkii ugu dambeeyay madaxweynuhu saxiixay Xasan Sheekh waxa wax laga bedelay 2000 iyo markaas xeerkan meelaha uu ku fiican yahay waxaa kamid a oo muhiimkana ah in la taabto ay tahay golihii uu samaynaya, golihii hagii lahaa saxaafadda ka shaqayn lahaa ayuu samaynaya, qaabku u samaynaya waa laga murmi karaa. Wuxuu qirayaa inay madax bannaan tahay warbaahintu, habka wax loo dhigaayo iyo habka wax loo baahinayo inay kuwa madax bannaan yihiin. Mid kalena waxay tahay maanta waxaa jirta waddanka xorriyad, xorriyaddaasi ma laha damaanad qaad. Xeerkani wuxuu noqonayaa damaanad qaadka oo loo heli karo xorriyadda, laakiin guud ahaan xorriyadda waa haysanaa, waa hadalnaa, laakiin xorriyad sharcigu damaanad qaadaya ma aha, xorriyad xeerku damaanad qaadaya ma aha, maadaama kii hore lala laabtay oo haddana lasoo saxiixay. Kani wuxuu damaanad qaadayaa dadka iyo warbaahinta iyo inay xorriyad noqdaan. Waxay ila tahay marka sabab ma jirto oo loo yidhaahdo totally meesha ha laga saaro, ha laga noqdo, hala baabi'iyo.
Cabdalla Muumin, waxaad xustay in xeerkani aanu waqtigan ku habooneyn inay ku shaqayso bahda warbaahinta, maxay yihiin waxyaabaha aad ku dhaliilsan tahay?
Saaxiibkii Gutaale wuxuu yiri ama uu sheegay in xeer hore aanu jirin ama maarta kii hore la laalay. Waxaan rabaa inaan xusuusiyo dastuurka federaalk ee dalka in uu ka hadlayo habka sharciyada dalka loo sameeyo. Waxaan rabaa walaalkay inaan ka saxo meesha uu leeyahay xeer hore ma jirin ama kii hore waa la laalay. Xeer jira waxaa bedeli kara oo keliya xeer kale oo u dhigmo, hortaastaasoo inuu fahmo waayo. Midda uu leeyahay golaha qodobka ka hadlaya waxa waaye qodobka 14-aad, gole madax bannaan kama hadlayo. Wuxuu ka hadlayaa gole hoos jooga wasaaradda warfaafinta oo saxafiyiinta hoos geynaya wasaaradda warfaafinta oo wax walba kala tashanaya wasiirka oo u riboort garaynaya wasiirka, gole u samaysan sidii baraanji ama xarun yar ama agaasima waaxeed ka hoostaga wasaaradda warfaafinta camal u samaysan baa horta meesha ku qoran. Waa halkii taas inuu ogaado waay. Wuxuu yidhi xeerkan damaanqaad uu bixinayaa absolutely wax damaanqaad u bixinaya male. Waxaa kuu cadaynaya, waan kuu sheegaya, haddaad dib u fiiriso xeerka qodobadiisa 3-4, 9-20, 6-20, 4-30, 4-10, 14-15 hadda aan ka hadlay iyo 12-10, dhammaantood waxay soo rugayaan caqabado aan hore u jirin oo lagu soo rogayo saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo warbaahinta. Xeer marka la sameynayo waa inuu faafreeb horseedeen. Xeerkan wuxuu ogolaanayaa faafreeb in la keeno, shuruudo in lagu xiro saxafiyiinta Soomaaliyeed shaqadooda. Xeer marka la sameynayo waa inaysan jirin fasiraado khaldan oo ka dhalan kara waxyaabaha meesha ku jira ama afka qalaad waxa la yiraa fake words oo erayo maldahan oo fasiraadkooda sida amniga qaranka, sida waxa la yiraahdo dhaqanka suuban, arrimaha noocaas oo kale waxay u baahan yihiin qaxitaan. Xeerkan kuma qeexna. Xeer marka la sameynayo waa in laga faa'iida in dadka madaxa bannaan aanu u juujuubaynin hay-ad ka tirsan dowladda. Xeerkan saxafiyiinta Soomaaliyeed ee madaxa bannaan ee walaalkay Guutaale uu ka mid yahay, idaacaddiisa ay ka mid tahay, ayuu wuxuu hoos geynayaa wasaaradda warfaafinta. Dhammaan arrimahaas markaa fiiriso, xeerkan waa xeer absolutely aan standard ahayn. Meel laga qaato, hal meel oo laga qaato, aniga Cabdalla Muumin ahaan aan dhihi karo meeshaan uu xeerkan ku wanaagsan ma jirto.
Guutaale, waad maqlaysaa sida uu Cabdalla dooda u dhigay, adiga dhinacaaga maxay yihiin qodobada uu xeerkani ku wanaagsan yahay?
Xasan, waa maadsanta. Horta xeerka dastuur ma waafaqsana. Waxaan ka leeyahay qodobka labaad ee xeerka ayaa sheegaya waxa uu ku dhisan yahay, oo ah inuu ku dhisan yahay qodobka 18-aad ee dastuurka. Guddi walba oo dowladda iyo xukunka uu meel marsiinayo dastuurka qeexaya habka ku imaanaya. See waaye wuxuu ku imaanaa haddii uusan sharcigu ama xeerku si kale u dhigin, wasiirka ay qusayso ayaa soo jeedinaya. Waa dastuurka ugu golaha wasiirada la horgeynaya. Haddii golaha wasiiradu ay ansixiyaan, magacyada waxaa loo gudbinayaa baarlamaanka federaalka labada aqal. Baarlamaanka federaalku marka uu ansixiyo magacyadaas, waxaa loo gudbinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda. Markaas habka uu ku imaanayo golaha saxaafadda qaranka waxaa lagu dhisayaa qodobka 112. Dastuuri ma aha inuusan dastuuri ahayn, ilaa hadda waa ogahay. Waxaan ka shaqaynaynaa waa in golaha saxaafadda qaranka uu noqdo golo dastuuri ah oo lamid ah guddiyada madaxa bannaan ee dastuurka. Midda ku saabsan meel laga soo qaato ma laha, 15 sano ayaa laga shaqaynaya xeerkan. Dowladdaanu ma keenin, tii ku xigtana maysa keenin, tii ka soo horeysana maysa keenin. 2007 baydhabo ayaa lagu qoray. 15 sano waxa ay ka shaqaynayeen garsoorayaal iyo qareenno iyo dowlado oo lacag la geliyey oo dhaqaale la geliyey oo laga shaqeeyey. Wax laga soo qaato male qofkii maanta yiraahda isaga inuu isweydiiyo waayo, oo dadkaas dhammaantood ma waxay ahaayeen dad oo aan caqli iyo garasho iyo toona lahayn. Markaas aniga waxaan qabaa dadkii ka soo shaqeeyeen maanta 41 article waaye ama 41 band dadkii kasoo shaqeeyey waa mahadsan yihiin, hadday dhinteen iyo hadday nool yihiin shaqo fiican ay qabteen wadanka iyo dadka iyo saxaafadana waxbay tareen. Aragtideyda marka ma qabo dhammaantiis wax laga soo qaataa ma jirto, waa aragti u baahan Cabdalla inuu isaga meel saaro oo qodob cuskiyo. Wuxuu maray nidaamka oo baarlamaanka xukunka caanana ma keenin, askarna maysan keenin, 15 sano laga shaqeynayay.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese lagu heli karaa xeer la isku raacsan yahay oo ay ku qanacsan yihiin dhammaan warfadyeenada?
intaan xasan xalka u gelin xeerkan, horta in laisla fahmo waayo saaxiibkeena uu ogaado xeerkan toos wuxuu u jibinayaa 2 qodob oo dastuuriya 32 iyo 18 dastuurka xorriyadka ka hadlaya. Dibaan u celinaya, wuxuu ka hadlay uu soo qaatay xeerkii hore 2012 ilaa iyo hadda xeerkaas involvedanku ah, micnaheedu waxa waaye xogtiisa wax badanan ka oga. Waxaan rabaa inaan xusuusiyo 2012 ilaa hadda wixii socday waa la socday, horta waa ka warqabay qodobo dastuuri ah oo ku jira xeerkan oo ay ahayd in la cuskada horta laga saaray, iyadoo ujeedadu ay tahay in xeerkan dabar iyo adeeg iyo culays iyo faafreeb uu kusoo rogo suufiin Soomaaliyeed. Horta taas waaye. Haddii xeer la rabo oo in la sameeyo la rabo, halkii waxa weydiinaya ama aan xusuusin lahaa, horta anagu degmo wax fiican aan u rabnaa mise wax xun? Su'aashadu waxa maayna jawaabta sida saxda ah, wax fiican aan rabnaa. Hadda wax fiican hadaan rabno waa inaan wax fiican ka shaqeyno. Tusaale, xeerkan kii kore waa haya, hadda way horyaalla 42 qodob ka koobnaa, kan 41 qodob ka koobay, bal dadka ku doodaya 6 qodob kaliya aan dhibaato ka qabnaa, inta kale waa ogolna ku doodaya. Waxaan rabaa inay ogaadaan qodobka wakaaladda wararka Soona ka hadlaya oo qura yaa meesha ka maqan, inti kale waa suud ama waa ka sii xun yihiin oo waa laga sii adkay. Waxaan haya qodobo haddaan ku sheegi karo oo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 ilaa iyo aan gaarsiin karo 20 aan gaarsiin karo oo inta la sii adkeeyey qodobo boldi ah lagu sii daray oo la leeyahay haddii saas ay dhacdo saas, haddii saas ay dhacdo saas, taas waa taas. Waxa intaas dheer iyadana talooyin la soo jeediyey, talooyinka la soo jeediyey oo suxufiinta mar walba laga aruurinayo.
Tixiyihii alla ka cabsiga daaranaa ee markuu gaboobay uu tirin jiray iyo gabayadii uu xujidkiis kula garamay ee kolkii dabi la joogaba uu kaga eed sheegan jiray, iyada oo gaf weyn laga nabdoon yahayna, waxaa lagu doodi karaa gabayadii xididka loo tiriyey kuwa ugu caansani inay yihiin isaga iyo qaar ka mid ah raggii uu la xidiiday kuwii ay isu celiyeen. Dhinaca kale, markaan dib u eego taariikhda mamaansada Soomaalida inteeda aan u warhayo, cidda isaga la garab dhigi karo oo sidiisa oo kale xidid u gabyidda aan indhaha u marmarin jirini waa allaha u naxariistay gabyaagii la oran jiray Axmed Nuur Aadan Qoolaab oo Axmed Dir loo yaqiin, kaasoo barnaamijyada soo socda ee taxanahan midkood aan ku soo qaadi doono gabaygiisi sida aadka ah xididka ugu dhiiranaa ee ereggu la baxay. Si kastaba ha ahaatee, tixaa gaagaaban ee ugu horreeya haddii laga reebo salaan iyo xididkii gabayadii ay isu tiriyeen, isaga ayaa u badnaa, isaga ayaana bilowgooda lahaa. Su-aasha haddaba meeshan la iska weydiin karaa waxay tahay, sidee bay gabayadaasi ku bilowdeen? Bal wax dhowr. Salaan wuxuu guursaday gabar la oran jiray Cawa Dhooble, siduu isagu gabayadiisa ku sheegayna wuxuu ka bixiyey yarad mood iyo nool balahaa oo geel iyo fardaba ay ku jireen. Isla reer Dhooble oo ah reerkii uu ka guursaday ayuu inanlayaal ku noqday, siduu hiduhu ahaana markaas oo kale nolol maalmeedka qoyska cusub ee xididka ayuu saaraa. Ninkan gabadha dhistay ee arooska ahi waa nin xoolo iyo hanti kala toonihi aanay meesha u joogin, sidaa darteed baa waxaa reerka gabadha dhalay laga fili jiray har iyo habeen wixii uu jidiiman lahaa oo idil inay aqalka u soo dhigaan. Ha yeeshee, wax kastoo ku wacnaa iyo siduu salaanta cidiisa ku sheegi doonaba, taasi ma ay dhicin. Dabadeedna maalin maalmaha ka mid a ayuu inta malaha gaajo dareemay ayda u qaraab doontay si miraha geedaha ka baxa uu cabashada caloosha ugu aamusiyo. Isaga oo mareelkii hohobtii iyo miro caskii guranaya ayaa waxaa arkay baa la leeyahay reerkii uu la xidiiday dumaradii joogay qaarkood, waagii horena ragga waaweyne uma badnayn inuu miraha gurto, sideedana xoolo la-aan iyo saboolnimo ayuu miraysigu astaan u ahaa. Qoladii inta la dhaco cayrowda ayaa qowlo noqon jirtay oo tan iyo waaga ay wax tabcanayso miraha quud ka dhigan jirtay, markaas oo yar iyo weynba ay cidiyuhu madoobaan jireen markaas baa waxaa la oran jiray hebel ama reer hebel waa cayr faramadow, waa mooryaan faramadowna way oran jireen. arrintaas iyadaa isaga oo salaanmaanka ku haya oo raggii hore waa dhiifoonaaya ka baqaaya in loogu gabyo ayuu malaha is yidhi, kolley gabay waa lama huraane, ooryo xero adigu ku hormar intii lagaala hormari lahaa. markaas buu ka gaarsiiyey tix gaabanoo uu kaga eed sheeganayo aqalkiisa aan cunnada lagu ogeyn, hilib iyo caanatoona aqalkiisa ka maran, isla markaasna aqal aroos ah lagu sheegayo. wuxuu yidhi laba la hinjiyaba waa hunguri kii horeyn jireeye aqal aan hilbiya soor lahayn, haqabla oo buuxa, amaan haanta caana ugu jirin halab karuurkeeda, guuruma hagaagine waxbaa loo hadoodile. isla markiibana nin seediyaashiis ka mid ahaa oo Ducaale Aadan Qoraab la oran jiray, Ducaale dheerana ku magac dheera, ayaa tixdaas salaan jawaab degdega ka celiyey. wuxuu gabyaaga kula dacweeyey inuu samir daran yahay reerka uu minismada ku yahay aanu marnaba u daraan. si taas looga rumaystana wuxuu xusuusta salaan ku soo celinayaa maalintii aqalgalkiisa oo markaas maalmo aan toban dhammayn laga joogo in geel iskuma jiree hashin soobir la oran jiray uu u qaday. gabagabada tixdana wuxuu Ducaale salaan ugu ballan qaaday koldhow in aqalka loo soo buuxin doono oo qumbayaal iyo tabada muqmad iyo subag laga soo milaalay ay soo dhoobi doonaan. wuxuu yidhi salaanow gob samir weyne waa saancad iyo ceebe sideedii cashaba, waa intuu sahanku laalaaye saha dunyada yeelato reer saldhigi waaye geel kala samcane, waa anigii soobir gowracaye waa soo sidnaa xerihii saabka loo tolay. seedi waa beer haddii soomaalidii hore ay ku mahmahday salaan isagu weedhaas murti uma u aqoonsanayn. sida gabayadiisa qaarkood laga garan karana waxba seedi ugama duwanayn dadkii kale ee uu la dhaqmi jiray. wuxuu uga rumaysnaa cibaadadu hadday sunno iyo faral u kala baxdo, in tolka iyo xididku ay iyana labadaas u kala baxaanoo tolku uu faral yahay, xididkuse uu sunno yahay. taasna wuxuu ku sheegay mar uu ka jawaabayey tixuu Ducaale dheeratiriyey oo uu magaca salaan ku soo qaaday. dhammaadka tixda soo socota ayuu salaan isku garsiinayaa maantaa kadib inaanu Ducaale iyo seedi kala toona ka xishoon doonin, welibana uu maanse nafta kaga qaadi doono. wuxuu yidhi saddex jeer dulqaata ee hadday saa'id kor u dhaaftay waxba yaanan xidid, waa sunne seediyaaldayine muga maan xambaarada ku sugo saadsay geerida. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waynu toddobaadka soo aadanayo ku kale hadduu eebba idmo.
markana aan ku yara nasanno dhinaca heesaha dabacsan. guud ahaan idaacaddii galabta ayaa intaasi dhegaystayaal ku dhan. Waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
jabaal laga garan karo inuu ka darini doono haddii afadiisa ka kale lagaga yaro qaato. Wuxuu yidhi inaanan goosan karin naaga kale go-ay haddaad mooday qajeelaha gayaan badan yahay, waxaan idiin gaatay amaan guuyadaydii u horay geeda sara waabe. Mar haddaanay garowsiiyo xidid gumaladeed joogin, isma gaadhno oo waxaynu nahay gaalo iyo ruune waa geeriday ciid waxaan ugu gadoomaay. Gafnaha igu noqotay haddii guuyo la isiiyo anaan gabadintiinii tegayn gurigii reer dhoobli qoftaad gacala haydeen haddaad garata ii soo rar. Haddii kale ha guursado raggii guga la sheegayay dabadeedna guul waxay dhasho iyo gudubta aan dhow rabo. Waa dambe oo uu gaboobay ayuu saraan guursaday. Sidii berigii horese gabadhii uu maantaa guursaday waxba kama u bixin. Markaas baa waxaa loo soo sheegay sidigiisa oo yara doonayay inuu ku soo socdo. Dabadeedna isaga oo ay ka go-an tahay moogaan inaan wax xoola ah laga kaxayn ayuu tiriye gaba yaradka loogu soo socdo uu ku diidayo. Waa gabayga uu ku xusaayo labada sababood ee dartood aanu yarad ku bixinayn. Midi waa xoolihii faraha badnaa ee cawo dhooble uu ka bixin jiray, welina uu ka cilqabo. Midda labaadina waa da-dii uu maantaa joogay oo aan u ogolayn isxilqaan hor le iyo hantidiisa oo uu sidii hore ugu cayaaro. Waa sa arrin uu saraandooda ku marsanaye gar ma ahayn oo oday coobira iyo barbaar cartii qaba ku ahaadaba hidde ahaan cid yaradka laga dayn jiray ma ay jirin. Yeelkeede wuxuu aragtidaa ku xusay laanleydii qurxoonayd ee inteeda badan uu kaga calaacalay gabowgii uu markaas la tiicayay. Isaga oo haddaba u dayrinaya seedigiisa oo aan weli soo gaarin, waa kii taxdaa ku soo gabagabeeyey isaga inaan waxbixini ka soo dhoweyne ninka ku soo socdaa uu halkiisa iska joogo haddii aanu isaga wax u wadin. Adigoon lamaa awr la wadin ama li good keenin, leegleegsadaha waa necbahay laanta dheer side e seedow ha igu soo lugo-in lahasha waa ceeba buu. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeyduhu maanta halkaa ha inoo suurgabayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja maasanid axmed faarax cali idaaja ayuu kuwaasi ahaa iyo dhaqanka iyo hidaha.